Katru gadu runājam par vieniem un tiem pašiem drošības noteikumiem, bet pēc svētkiem jāapkopo bēdīgā statistika. Tā saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieks Oskars Āboliņš. Alkohola reibumā cilvēki ir pārdroši. Arī statistika norāda, ka nelaimes visbiežāk izraisa reibums.
Cilvēki šādā stāvoklī izvēlās veikt kaut kādas neadekvātas darbības, pašiem pēc tam nesaprotamas. Ja? Piemēram, ja cilvēks alkohola reibumā var pieņemt lēmumu, tad tieši tajā brīdī viņam jāiet peldēties, nu, tas ir ļoti skumi, ja? Jo tāpēc, kad, nu, veicot jebkuru darbību, jāizvērtē savas spēki un jāizvērtē, kādas sekas var būt tam, ko jūs darat.
Āboliņš cer, ka katrā svinētāja kompānijā būs cilvēki, kas alkoholu nelietos.
Un, kā mēs zinām, mūsu šos nacionālās svētkus nesvin divatā vai viens cilvēks, tad svin lielākās kompānijās. Tad lielākoties šajās arī kompānijās atrodas cilvēki, kuri tomēr var nelieto šo te alkoholu un var pasakot tomēr līdzi, kā uzvedās pārējā un varbūt laicīgi aizrādīt par kaut kādiem iespējamiem pārkāpumiem drošības pasākumu un pie kā tas var novest.
Biežākie Jāņa negadījumi ir aptekumi un slīkšana. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvs Dmitrijs Novikovs stāsta, ka tieši ūdenī ir vislielākā bīstamība.
Jā, mēs tomēr redzam, ka cilvēks slīkst. Pa galvu, pa kājām nemēģinām viņu glābt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas cilvēks, kas slīkst, jūs neredzat, viņš var būt 3 reizes, 2 reizes lielāks nekā jūs. Un jums tas nekad neizdosies. Nekad.
Palīgā!
Novikovs māca, ka slīcēja glābšanai jāizmanto troses un striķi. Glābējs uz grants stāvot var padot lielāku zaru vai koku, vai arī pamest bērnu peldēšanas palīglīdzekļus, piepūšamos uzročus, bumbas, vestes.
Visiem līdzi uz svētkiem ir plasmasa pudelis, 5-litrīgās, vislabāk. Tūkša pudeli 5-litrīgā, viņa ir kā boja peldoša un spēja noturēt vismaz 2 cilvēkus virspusē.
Masāža notiek, kamēr brauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Mediķi atgādina, ka ilgāku laiku zem ūdens pabijušam cilvēkam palīdzība jāsniedz nekavējoties, nevis jāgaida ātrās palīdzības dienests.
Jānoskaidro sāmaņa elpošana, un elpošanas nav nekavējoties, ir jāsāk netiešā sirds masāža. Ja elpošana ir, tad cietušais jāpagriež uz sāniem.
Diemžēl šādās situācijās kritiskās cilvēka apjūk, un dažkārt viņš nezina īsti, ko darīt, kaut arī ir mācījies kādreiz, vai viņam ir bailes kaut ko darīt.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pārstāve Ilze Bukša aicina cilvēks nebaidīties sniegt pirmo palīdzību. Izsaucot dienestu, mediķi pa telefonu palīdzēs to izdarīt pareizi.
Noteikti klausuli nevajag mest nost, un tādās kritiskās situācijās mēs paši turpinām sarunu. Brigāde tiek izsūtīta jau uz izsaukumu, bet tiek turpināta saruna ar šo te cilvēku, kas negadījuma vietā, un ārsts viņu iedrošina. Tātad, ja viņš ir mācījies kursos, tātad viņš spēj to izdarīt. Viņš iedrošina viņam un viņš vada viņu.
Bukša atgādina, ka šogad svētkos gaidāms silts laiks. Tad negadījumi ierasti ir vairāk, nevien ūdens nelēmas, bet arī sadzīves traumas.
Un, nu jā, tās tipiskākās ir šie lecēni pār uguns, kuram 2 gadus atpakaļ mums bija 17 cilvēki nogādājami slimnīcā ar dažāda smaguma raksturu un pakāpes šiem te apdagumiem, kas gūti bija lecot pār ugunskuram, vai arī ne tikai apdagumi, arī lausts kājas vai rokas lecot un krītot.
Lecot pāri ugunskuram, pārsvarā sievietes ar garām kleitām, ar zegpiksēm, padomāju, jo tas, kas visam stāv, tas ir ļoti degoši. Tāpat arī puiši šortēs, sintētiskās šortēs, par to arī jāpievērš uzmanību.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvis Dmitrijs Novikovs arī atgādina par drošības noteikumiem ugunskura kurināšanai. Ugunskurs jāveido tālāk no mājām, ieraktā lēzenā bedītē, kas aplikta ar akmeņiem. Izmantojot grilu, jāpārliecinās, lai tas stāv stabili un lai tuvumā neatrastos malka vai degšķidrums. Tāpat kā mediķi un glābēji, arī valsts policija šajās dienās strādā pastiprinātā režīmā. Policisti visā Latvijas teritorijā uz ceļiem kontrolēs braukšanas ātrumu un pārbaudīs vadītāju reibuma stāvokli. Kā norāda policijas pārstāvi, mēs būsim tur, kur mūs vismazāk gaidīs. Ketija Ritenietis, Speciāla Latvijas radio.